Вітання, мене звуть Федір Пападюк. Це подкаст «Кляті питання». Зі мною в студії Євген Будорацький, заступник головного редактора «Української правди». І зараз ми поговоримо про війну та про останні важливі події російсько-української війни, які відбулись за тиждень. Пане Євгене, привіт.
Привіт.
Власне, мабуть, вже доводиться, скільки ми наш подкаст в такому форматі записуємо, третій рік, здається, чи четвертий, знову починати ці жовтнево-грудневі розмови про те, що в нас відбувається з енергетикою після ударів росіян по ній, бо ми вже починаємо знову звикати до блекаутів, до відключень тої чи іншої масовості. Я так розумію, ти сьогодні вже без світла, я, можливо, попізже буду без світла, хоча я вже трошки собі підготував цю інфраструктуру резервного живлення, то росіяни почали реалізовувати те, про що всі говорили. Після відносно довгої паузи почали бити по енергетиці і, власне, як я сказав, почалися з тим проблеми. Давай, може, поговоримо трошки про це, як вони це зараз роблять, чим б'ють, куди б'ють. Про енергетичну ситуацію ми в нашому подкасті, мабуть, говорити не будемо, бо не є експертами по цій темі. І тут треба покликати або фахового журналіста, або просто людину, яка з цим розбирається. Але оця логіка...
Я тупало покличу на наопечат пізніше.
Буду тупало наопечат, да. От. Що зараз роблять росіяни і якими засобами та цілями?
Ну, власне, то, що ти говориш, що вони почали? Ні, вони не почали. Вони вже давно почали. Вони продовжують.
Окей.
Тут же ж якраз чому ще трохи раніше багато хто, і ми в тому числі тут в рамках подкасту говорили, що готуйтесь, тому що вже почалось. Почалось воно значно раніше, ніж це відчули Київ, Львів і всі міста, які знаходяться в умовній західній частині. Верніше, так, це я про Львів зараз говорю, тому що Київ, якщо в енергетичній ці розподілені на половинки, він знаходиться все-таки в східній частині України, саме по енергетичному розподілу. Так? Саме до того, що вони почали на Заході це робити, вони доволі поетапно починали вбивати це на Сході. І починали вони це робити саме з прифронтових областей. Чернігівщина, Сумщина. І системність там, очевидно, там прям, отут не треба бути, як, знаєш, це тільки ази енергетики, да? Тут якраз не будемо лізти на територію Топалова дуже сильно, але сама система проглядається, тому що вона геть відрізняється саме по застосуванню певних засобів і по тактиці їх застосування. Та? Тому що якщо ми там, найскладнішу нашу там зиму 2022-2023 року, росіяни переважно застосовували такі, як це, такі килимові бомбардування, тобто масові бомбардування по об'єктах енергетики з великою кількістю ракет, потім туди додавали шахеди, так? Ця вся історія трансформувалась і вже зараз викристалізовується певним чином та картинка, той сценарій, за яким можливо, ймовірно, вони йдуть. Так? Тобто спочатку вони, якщо раніше це вони пробували робити масово, і проблеми були якраз там в листопаді 22-го, так? Ну, тобто там в масові, там, і в третьому році були, коли там були блекаути на день-два, так? То зараз вони це роблять прям більш системно. На жаль, тобто більш розумно. Зараз вони, по суті, потроху починають відкушувати генерацію і доставку у прифронтових областях. Далі вони застосовують ще ближче по Східній Україні, яка, враховуючи промислову складову, завжди була більшим споживачем електроенергії, аніж там західна частина, умовно. Максимально вибивають з цієї сторони, та, і плюс до того починають періодично розхитувати, що є на Заході. І там логіка така, що спочатку розбити там східну частину, лишити її, по суті, повністю дефіцитною, а потім бити по мобільній генерації, тобто по теплових електростанціям, де можна регулювати рівень електроенергії, куди і що, А потім там закінчити це все там ударами по перемичкам між Сходом і Заходом і доставці атомної енергетики для того, щоб не можна було взагалі якимось чином взагалі доставити і якось урівноважити енергетичну систему, яка ну, типу, і що потім переростає в блекаути. Власне, ми це бачимо, і схоже, що вони так і пішли. З того, що саме по озброєнню, як вони змінили, чи то вимушено, чи то навпаки, тому що так сталося. Ну, мається на увазі, що вимушено, тому що у них все-таки моторесурс їхнього літаків стратегічної авіації трошки здувся після відомих операцій Павутина і передислокації їх багато де по всій країні, та літаків. З другого боку, в них додалось шахедів багато. Багато далекобійних дронів, якими вони кошмарять майже все. І зараз якраз відзначають таку особливість, що якщо раніше вони умовно бомбили от прям, знаєш, об'єкти, в нього там летить там десяток там безпілотників, ракети летить в нього і починається там масово. Вони намагаються його розвалити в один момент, по суті, то зараз вони роблять це інакше і, як якраз говорять енергетики, вони говорять, що зараз вони можуть з інтервалом там в 20-30 хвилин, тобто там та сама кількість шахедів умовно прилітає безпілотників на об'єкт або генерація, або доставки, ну там або трансформатор, або все інше, ну та, і воно прилітає туди з інтервалом там в півгодини, в 20 хвилин, в 40 хвилин, в годину, ну тобто там систематично розхитувати, ну тобто щоб не було можливості швидко відремонтувати і щоб не було можливості там, знаєш, от швиденько підлетати, а потім вже нормально ремонтувати. Тобто вони таким чином це б'ють, щоб, ну, ремонтники не могли приступати до роботи, і ми отримуємо таку велику-велику біду. А потім вже, потім, коли вони от розхитали, туди вже може прилітати якась ракета, якась балістика, яка, типу, якби, знаєш, застоплює весь процес, який вони розпочинали. Тобто це насправді дуже дуже, не то, щоб там, я сказав би, там складна ситуація, це прям ситуація, з якою ми не стикались, хоча нас про неї, в принципі, попереджали. Ну, тобто, коли всі передумови для того, що вони матимуть сили і засоби для того, щоб розхитати нашу енергетичну систему, були. Привіт всім, хто готував її. Ну, тобто, в нас практично там одна зима пройшла більш-менш взагалі стабільно. Та? І, здається, хтось десь розслабився, тому що ті прильоти, які є, показують, що багато об'єктів були не готові до таких
ударів. Да.
Ну, тобто, стандартна, на жаль, українська бюрократична тема, що вас всі попереджали, давайте готуйтесь, а тут зараз прийшло, і зараз в авральному порядку в багатьох місцях і це питання намагаються вирішити.
Хоча я все одно не розумію, як можна захищати великі об'єкти від масованих атак, враховуючи їх масштаб. Тобто, ну, ти ж не збудуєш піраміду навколо.
Ми довго говорили про трьохрівневу систему захисту. Та? Тобто там правильна кількість бетонових укриттів, саме там на певні об'єкти, правильне сховок цих об'єктів. Тобто там убезпечити певну частину критично важливу. В принципі, це, як говорили енергетики, ще, здається, півтора-два роки тому, це, в принципі, посильна задача. Ну, тобто, це коли йшла координація з Генштабом, з місцевою владою, типу, що треба у ці три рівні, але три рівні, як ми бачимо, знову, не будемо лізти в політику, хто там винен, вони мають самі розібратись, та, там, хто це, ті, хто тільки починав, чи ті, хто зараз продовжував майже два роки це. От, хай вони між собою розберуться, хто там кому що, де,
хто там кому попередник?
Так, хто там кому попередник, скажімо так, та? Ну, тому що ця вся історія вона з попередниками, вона вже трохи починає приїдатись, тобто не я винен, винні ті, хто були переді мною. Ну, так ви тут вже майже два роки. Верніше, тих попередників вже майже два роки немає, а ви все ще продовжуєте говорити, що попередники винні. Ну, так воно не робить. Тому хай політики розбираються між собою, хто кому винен, то тут би, я так думаю, що суспільство від того ні холодно, ні жарко, хто з них
більше
винен.
Холодно. холодно тут, якраз.
Ну, да. Ну, да, більш холодно від того, що вони там просто намагаються розібратися, їм би розібратися з тим, як це вирішувати і як це оперативно, взагалом оперативно вирішити цю проблему, тому що без її вирішення, ну, насправді, це буде велика проблема для всього, для фронту, для економіки. Чому для фронту ми говорили? Тому що електроенергія теж на фронті важлива. І багато є важливих речей, на які треба зважати. І без економіки в нас не буде нормального фінансування армії. Без нормального фінансування армії в нас не буде нормального захисту держави і її землі. Наче все очевидно і просто. Єдине, що це очевидно і просто, дуже складно в реалізації, і про це треба було думати. Десь хтось думав, десь хтось не думав. Ну і от зараз ми вже побачили, що буквально перші ж великі атаки, тому що, кажу ж, насправді вони ще почали, здається, в серпні починати розхитувати систему. Після того, як так зване енергетичне перемир'я закінчилось, вони там десь місяць почекали і почали далі вже потроху-потроху розвалювати енергетичні об'єкти. Ну, от зараз ми бачимо от під час вже більш масованих ударів по містах. Сьогодні ми пишемо якраз, коли було те, що удари були по Полтаві, по Харківщині, по Миколаївщині. Ну, тобто, це були удари. І явно, от якраз по цій лінії, яку називають, та, от лінії східної цієї України енергетичної, та, от по ній б'ють. І я думаю, що цей сценарій, на жаль, вони будуть продовжувати реалізовувати, тому що вони наразі мають, на жаль, успіхи.
Давай тоді поговоримо про таке, що це, мабуть, буде перший рік, коли не тільки Україна сидитиме без світла, але й якісь регіони Росії, Російської Федерації. Тобто поки що ми бачимо, що Україна виключила ненадовго Білгород, можна так сказати. І ми ще говоримо також, окремо, про системне нищення їхніх нафтопереробних потужностей, яке там, скільки вже дефіциту бензину принесло станом на зараз, там вже понад 30, так розумію, відсотків давно. Що, тобто, Україна також може бити і завдавати болючих ударів по Росії.
Ні, ну, власне, то, що Україна може бити, ми це бачили. Тут питання в тому, ясно, що нафтопереробка – це більше по основній фінансовій артерії удар, а не як про нафтопереробці. Ясно, що там є глобально багато речей, які тут паливо для фронту, є, враховуючи, якщо якщо їхню енергетику теж будуть вибивати, це і паливо для генераторів, просто нагадую, що це теж важливо. Але, ну, я не знаю, ну, от, я просто не люблю от, оцінювати якось політичні заяви в стилі, ну, якщо ви виключите, вимкнете Київ, ми вимкнемо Москву. Ну, тому що, ну, це заяви для мене, перш за все, політичні. Ну, тобто, це вона може бути взагалі її адресатом, ну, тобто, кому вона адресована, взагалі може бути не тим, на кого вона впливає. Тобто, коли там президент Зеленський говорить про те, що ми там будете бити по Києву, ми будемо виключати Москву, то начебто ця заява йде російському керівництву, якийсь там, знаєш, сигнал. Але при цьому цей сигнал, який сказаний вголос, він чомусь найбільше потім видається, знаєш, реакціями і проблемами всередині українського суспільства. Тому що воно чомусь намагається очікувати. Типу, ну так давайте виключайте Москву. Ну, я не те, щоб впевнений, що нам від того, що виключить Москву, там стане тепліше, отак би я сказав, самим. Та тут, напевно, ні, то, що там позитивчик, ясно, що буде там в суспільстві і все інше, але від того холод в наших оселях навряд пропаде, скажімо так. Тому тут хотілося б думати більше не про те, як ми можемо відповідати на такий енергетичний терор Росії в наш бік, а в тому, чи є в нас якась далекоглядна стратегія, як ми будемо з цього всього вибиратись. Тому що це, напевно, зараз питання номер один після фронту, яке завжди залишається питанням номер супер один, я би так назвав. Тому що все, що на фронті, це загалом дуже часто є яскравим таким свідченням того, що відбувається всередині суспільства загалом.
Окей, тоді, якщо говорити про те, як ми з цього будемо вибиратися, так розумію, ти більше не про війну загалом, а про ту кризу, в яку нас зараз занурює Росія, то зрозуміло, що щоб протидіяти російським ударам, нам знову ж треба зброя, поставки зброї, в першу чергу, від американців. Ми вже, не знаю, третій тиждень говорити про томагавки не будемо, просто зафіксуємо, що судячи з усього, якщо брати якийсь барометр між не дадуть, дадуть, то стрілочка якось рухається в сторону дадуть, принаймні застрягла на середині. Бо вже там ті медіа, які писали спочатку західні, що то, що не дадуть, зараз кажуть про 250 ракет, поки залишається невизначеним система установок, з чого все це буде запускатися, бо понятно, що не з моря. Але, тим не менш, окрім томагавків, ще я прошу поговорити, це взагалі про готовність Сполучених Штатів продавати зброю і про закладені в їхньому бюджеті оборонному також невеличкі розходи на Україну.
Ну, 500 мільйонів – це точно не байденівські
витрати. Ну, да. Це, звісно, я інколи думаю, як воно, звісно, звучить по відношенню до 500 мільйонів невеличкі, але, да, ти згадуєш, як діду давав мільярди, і то вже не то. От.
Ну, це й діду не дає, так. Оце, ні, це, до речі, знаєш, ти говорив, а потім таке правильне слово сказав, тому що не дадуть, а продадуть. Головне – це тут завжди пам'ятати, що тут іде не про дати, а про продати. Тому тут якби ситуація трошки інакша. Ну, томагавк явно, він якраз з цієї серії просто хочеться нагадати. Я таки скажу про томагавки все-таки, що томагавк – це з тої серії, яку ми бачили колись по Петріотам, F-16, Леопардам і всьому іншому. Теж з цієї, тобто, знаєш, Америка начебто підвищує ставки. Mm-hmm. Насправді, ну, типу, на фронті і там глобально ситуація змінюється тільки в той бік, що якби що оці червоні лінії, які постійно Путін за них чіпляється, тобто насправді якби просто дали томагавки, верніше так, якби просто продали томагавки і ми б їх почали використовувати, то не було б зрозуміло, яку червону лінію перетнули, тому що про неї ніхто не говорив. Ну, тобто, але коли про томагавки почали заговорили, то росіяни зразу знову поставили, що це червона лінія, яку ви не маєте перетинати. Ну, там, типу, з Кремля почались якісь погрози, там ще щось, типу, там, я не знаю, там, ну, знову ядерна дубінка в руках Медведєва, там, чи щось таке, чи в голові Медведєва, там. Це все почалося знову, коли сказали слово томагавки. Якби їх просто продали, і, знаєш, ми їх почали використовувати, я не думаю, щоб воно мало б такий ефект, саме як зараз, коли ви про них ми довго-довго говоримо. Тому що це зараз не тільки якийсь військовий інструмент, воєнний інструмент, це дуже політичний, дипломатичний інструмент. Тобто, поки що, знаєш, цей спектр цього всього, він хитається в наш бік. Нарешті, там, знаєш, там, ми там з овального кабінету, коли здавалося, що все, труба, коротше, нам нічого ніхто не дасть, да? Воно вже хитається до томагавків. Да? І воно так хитається. Воно наче з одного боку добре, але тут же ми чітко бачимо, що загальна мета Трампа – посадити Путіна за стіл. Да? Тобто, не покарати Путіна за те, що він робить, а посадити Путіна за стіл. І це геть різні речі. Тому і тут ми впираємось у ці гроші, там, які хочуть конфіскувати в Росії, та, там, і ще щось. І коли ми в філософії не покарати Путіна, а посадити за стіл, ми знаходимося ще не на кінці того великого термометру, ну, верніше, там, я не знаю, що там, якогось цієї стрілочки, яка там хилиться кудись, ми ще задовго до того, що насправді було б дуже помічне Україні. Тобто ми зараз знаходимося в тій стадії, коли вони хочуть схилити Путіна до дипломатії. Тобто не схилити Путіна до того, щоб він відповів за все, що він зробив, а до дипломатії. То це геть інше, і це таке половинчате рішення, яке, звісно, ми всі, ну, типу, я думаю, що всі вже все зрозуміли, що, типу, що коли на фронті, по суті, там напівпатова ситуація, так, коли рухатись доволі складно обидвом сторонам, то розраховувати на те, що там на якісь великі прориви зараз не доводиться, попри те, щоб там Трамп не розповідав, що Він вже, здається, другий чи третій день розповідає, що, що йому Україна каже, що Україна рветься в наступ. Ну, я просто думаю, що в мене чомусь таке, я, можливо, помиляюсь, можливо, там хтось більш є більш класним перекладачем з трампівської мови на людську, та? Але мені здається, що йому просто говорять, що от дивіться, в нас є тут результати, ми теж можемо десь наступати. Я думаю, що йому просто показують, що в нас є якісь контрнаступальні дії, а в нього в голові це, що Україна готова наступати і може наступати. І він це просто гіперболізує, як завжди він вміє гіперболізувати. І саме тому звітам і йдуть такі. Ну, тому що в нас всерйоз почали говорити про якийсь наступ з нашого боку. Да? А я от думаю, що, ну, там, що судячи з тієї диспозиції, яка є на фронті, ну просто ну, там, прям про суперглобальні якісь операції наступу на кшталт Харківської чи Херсонської, ну точно про них зараз не йдеться.
Угу. Ну, принаймні, типу, Трамп перестав говорити, що Україна програє, і що це Зеленський винен, ну, що...
Ну, я думаю, що там, знаєш, це довго, довго тривалася вся історія, коли йому переконували, я думаю, карту, яку вони заносили йому, пам'ятають всі, да? Йому, напевно, показували на пальцях, що все, про що говорить Путін, що глобалізує, як він тут всіх перенаступає, та, що перетисне Україну, що насправді це все, що всі ці новини в виключно, тут зараз відкладемо, що це все наша земля і кожен населений пункт, це купа життів, які зруйновані, які знищені, і все інше, тут просто, оце от просто відкладемо, просто, що це для нас супер боляче, та, з одного боку. Але з другого боку є таке поняття пропорційність. Тобто все, що Путін говорить, воно геть не пропорційно тому, що насправді відбувається. Тому тут... Ну, знаєш, типа, Трамп мене, враховуючи, що це завтра буде, та, тобто всі розмови про там, про томагавки і все інше будуть завтра, все це відбувається на фоні певного процесу між Ізраїлем та Газою, та, тому там в Америці зараз ейфорія, що вони впевнені, що от давайте і ми і тепер і Путіна посадимо за стіл, тільки єдине, що мені там не подобається, це знову поява розмов про Віткафа, знаєш, ну, типу, що Віткаф, давай займись тепер Росією, ти такий молодець, а от в мене, мені чомусь здається, що Віткаф ніфіга не розуміє українського контексту загалом, та, і що ця людина насправді в процесі геть не має бути. Ну, мені здається, що він російського контексту не дуже розуміє, враховуючи, як вони його там півроку танцювали там десь в себе в Кремлі, тому. Тому оцей американський трек, це те, що буде, скажімо, це те, що буде, та? І про те, що можна буде говорити тоді, коли з'явиться більш конкретика, а не будуть просто кричати «тамагавк» на кожному кроці. Мене більше зацікавило те, що відбувалося на Рамштайні. Ну, і, напевно, не тільки тим, що Шмигаль нарешті з'явився в костюмі, та як вже все, те, як там, того, що вимагав Трамп, виявляється, в нас міністр оборони тепер вирішив приїхати в костюмі на Рамштайн. Да, це такі кадри вперше, напевно, спочатку, саме початку Великої війни, щоб в нас міністр оборони перестав їздити в всяких мілітарі-кінгурушках і худі, і всім іншим, так? Але ну, це вже такий момент, просто, напевно, може, для Шмигаль не відчуває себе таким, що може в таких речах так довго ходити. Хоча, як прем'єр, він теж там ходив періодично. Мене там зацікавило саме, от Рамштайн мене більше зацікавив, тому що це практична реалізація і практичні кроки. Тобто, от Рамштайн мене більше цікавив, ніж поки що, ніж переговори, тому що переговори з Трампом, це дуже глобально, а враховуючи, що війна у нас тут і зараз, то це більш практично. І от більш практично мені більш зацікавило, тому що в нас прямі вже є посили до наших європейських партнерів переважно, та, про те, що там прохання до країн НАТО переважно там виділити по 0,25% свого ВВП на Україну, щоб ну, хоча б до 0,25 довести. Є країни, які значно більше вже дають, та, але вони в основному маленькі, і це не видно так в великому котлі. Але є країни, які, в принципі, менше дають. І ця заява мені от якби резонувала в плані того, що це якась конкретна пропозиція, та, про яку, наприклад, до речі, з боку Штатів теж можуть тиснути на цю історію, тому що якраз цей... Медійний, я скажу, як це, міністр оборони медійних, чи він міністр війни, він тепер, та, в них да. виходить, міністр війни Гексет, що приїхав, теж, типу, давайте, давайте, купляйте в нас зброю. Ну, тобто, ясно, що в них інтерес вже такий, але якщо вони флажком вже машуть, купляйте зброю для України, значить, типу, можна, давайте, все, все, що ви хочете купити, купляйте. І тут наша заява з того боку, що, типу, що, ну, дивіться, в них відкрилось, ну, давайте все-таки спробуємо, тому що це і про європейський захід в тому числі. Ну, тобто, це не тільки наша проблема, це і ваша проблема. І оця заява, ну, тобто, мене там зацікавило ці дві цифри, це оця 0,25 і цифра, яка була озвучена теж раніше, пам'ятаєш, як ми говорили, там мільйон безпілотників і всяке таке. Ну, Шмигаль сказав на Рамштайні, прямим текстом сказав, типу, що в нас є можливості виробити наступного року 20 мільйонів FPV. Ну, типу, от тільки дайте нам грошей, ми це зробимо. Тобто, якщо у вас буде матеріальне забезпечення, типу, буде 20 мільйонів FPV. Можливо, як завжди, це трошки гіперболізовано вже з нашого боку, скоріше все. Але, ну, цифри мільйон вже не виглядають такими, що, якби, ми колись говорили про розход, що FPV це теж розходник, і ми говорили вже скільки за зміну в одного оператора може в FPV піти. Та?
Угу.
Що тут йдеться не про 1, 2, 3, та, а геть про інші цифри. І тому, коли ви все масштабуєте і подивитесь на нашу лінію оборони в 1300 км і всього іншого, то ви зрозумієте, що на всіх ділянках ви щодня просто можете собі калькулювати, скільки там приблизно, і порахувати, що цифра мільйон не є такою, що вважається якось космічною. Ну, це не мільярд дерев, точно. Знаєш?
Тут єдине, що треба говорити ще про якість цих
10-20. Абсолютно, ні, тут багато в чому, багато про що треба говорити. Ясно, що всі заяви, які лунали на Рамштайні, ще там мають на 300 ділитись, та? Але сам факт, що там більш конкретні цифри і більш конкретні заяви, вони мені більш до душі в плані того, що це практична реалізація чогось, аніж якась така велика геополітика, до якої ми, звісно, прийдемо, і після розмови з Трампом знову якісь будуть розмови, тому що це ж, коли президенти зустрічаються, це певний якийсь, знаєш, це певний якийсь етапність, uh-huh. да? Тобто, тому що вони ж так можуть поговорити по телефону, по всьому, що хочеш, та? Але тут, як там сказали, вони мають про щось поговорити, що має бути без зайвих вух. Ну, тобто, окей, хай поговорять, побачимо, чи виліться це в щось більш практичне, я сподіваюся, що практика буде у всіх трьох, на всіх трьох, скажімо, кейсах, тобто і на американському треку, і на рамштайнівському, і, дай Боже, щоб збирались же ж посли і G7, і всього, коли удар по Києву був, і коли це почалося це розуміння того, що енергетика прям сильно хитається, і я сподіваюся, що європейські країни теж будуть розуміти, що робити з тим, як захистити нашу енергетику.
Хотів тут невеличкий офтоп зробити в межах того, що ти розповідав. Ти згадував, власне, про Шмигаля, так на ньому зупинився. Вчора щось згадав, що це вже ж він міністр оборони десь приблизно 100 днів, взагалі, і уряд новий, пані Свірденко теж може святкувати 100 днів. І я от щось подумав, а як взагалі, чи можна вже оцінювати роботу міністра оборони якось позитивно чи негативно, чи з якимись проблемами. Бо колись в нас виходили тексти Марії Берлінської і Дарини Калінюк про там, міністерство поразки Резнікова, міністерство хаосу Умєрова. Тепер цікаво, як можна характеризувати міністерство Шмигаля.
Бо поки... Ну, дивись, за ці 100 днів я б навряд вже брався би сильно так, от саме так, але, ну, як мінімум, наче здається, що хаос в міністерстві подоланий. Ну, mm-hmm. типу, не завжди системність і правильний підхід є запорукою там уникнення корупційних якихось складових, які в таких бюджетах, які має Міноборони, звісно, там бажання у багатьох туди присмоктатись. Та? Я не впевнений, от саме, от, ну, типу, з'явилось розуміння, хто за що відповідає трошки безпосередньо в міністерстві. Того, чого дуже сильно не вистачало міністерству у
Ну, тобто, це ж про хаос поговорили.
І умовно Шмигаля ми не так часто бачимо, якраз, тобто, оцей Рамштайн, це, по суті, от, його такий вихід в світ на саме якомусь такому дипломатично-оборонному рівні, та, того, що вважалось єдиною якоюсь там хорошою стороною Умєрова, типу, що він хоча б дипломатично переговори може якось вести. Та? Шмигаль ніколи не був помічений в тому, що вони в нього йдуть дуже добре, але тому він сильно так і не відсвічує. Цей Рамштайн, це ледь не там Це не таке, ну, тобто, якщо ви відкриєте там Міністерство оборони, ви побачите там сайт, там, ви побачите його дзвінки, дзвони, зустрічі там з колегами, але це явно не, в, скажімо, в іншій тональності звучить, ніж звучало при Умєрові.
Тобто, як рутіна.
Так, ну, тобто, це, мені здається, це поки що один із таких характеристик, які я би дав оцьому нинішньому Міністерству оборони. Більше глобальних характеристик, ну, чесно, ну, хай політологи і ті, хто з бюджетами займаються, хай вони спочатку дадуть оцінку свою. Бо я не люблю це спочатку, знаєш, типа, або зразу хаяти, або навпаки, ну, там, якось розхвалювати. Ну, типу, що змінилась тенденція з того, що це вже не Міністерство хаосу, окей, це начебто позитив. Що далі? Ну, треба дивитись. Ну, точно не 100 днів. 100 днів – це якась така штука, яка чомусь для багатьох є якимось маркером. Ну, я не знаю, ну, типу, для мене було б маркером, це якби там нічого не робилось. Це значить, якщо ти за 100 днів нічого не зробив, ну, значить, точно треба тобі звітом іти. Ну, це, знаєш, типу, це в мене є питання там до Міністерства енергетики, наприклад, от в цьому розкладі, який в нас навколо відбувається, та, у нас чомусь не згадують Міністерство енергетики, а власне для міністра енергетики в нас нової, нагадую, да? Для неї це теж 100 днів. Ну, тобто, умовно, там, я не знаю, до речі, коли 100 днів, ми так впевнено говоримо. Ну, тобто, ну, невеликий період, бути, та, десь має бути. І, тобто, виходить так, що і для неї це теж, і, тобто, а міністр енергетики в нас ні за що не відповідає? Ну, тобто, все, що відбувається з енергетикою, це тільки... То, ясно, що росіяни винні, але, ну, міністр енергетики теж має щось, якісь рішення давати, чи щось, ми від Міністерства енергетики, ну, там я тиждень чогось глобального навіть не чую. Ну, тобто, тут не питання в тому, що там вони брифінги мають давати щось, але вони точно не мають бути такими, що якимись там легкими повідомленнями відбуваються на своєму сайті. Ну, точно не так має себе поводити Міністерство енергетики в той момент, коли енергетики розвалюють.
Погоджуюсь. Ну, словом, да, цікаво було просто згадати нового міністра оборони і його роботу якось оцінити. Я думаю, буде ще така можливість пізніше. Давай перш ніж ми поговоримо про фронти з Криму, тему зі збором. Нагадую, що ми долучалися до збору на 110-ту бригаду, де служить наш колега Дмитро Сіменов, який писав чудові тексти про природу та екологію і вів ще більше чудовий подкаст «Головна обсерваторія». Вони збирали на ремонт авто, ми погодились, що зможемо потягнути 50 тисяч, і, власне, ця сума вже зібрана. З Дмитром списувався, в них зібрано вже там якраз приблизно 150 тисяч. Відповідно, ми можемо об'єднати наші гроші, і Дмитро та його побратими зможуть запустити їх в роботу. Всім дякуємо, хто допомагав, хто долучався, хто закидував великі суми, маленькі суми. Як завжди, дуже вдячні вам за підтримку. Там, коли буде змога, я попрошу Дмитра щось записати, як це робиться зазвичай після зборів, і в наступних епізодах додам у наступний подкаст. Зараз ми, мабуть, нічого анонсувати не будемо по нових зборах. Анонсуємо наступного тижня, тим паче, що в нас наступного тижня точно буде що анонсувати. Але це вже скажу потім. Зараз, якщо у вас є змога просто поповнити картку на майбутні якісь збори, то моно та приват в описі. А якщо ні, то тоді вже, коли буде в нас щось предметне, про це і поговоримо. Давай зараз зафіксуємо, що відбувається на фронтах. І знову повернемось до цих тенденцій, які ми проговоримо кожен тиждень. Тобто ми вже бачимо зміну погоди. Попри це ми бачимо контрнаступальні дії Збройних сил України на тих чи інших ділянках. Я звернув увагу на Оріхівський напрямок, на Запоріжжі була звільнена така значна відносно частина населених пунктів. Росіяни продовжують йти і попри холод і зміну погоди все одно штурмувати. Причому ми побачили штурми колонами.
Ну, от, власне, тут саме головна зміна того, що ми за цей тиждень побачили, це то, що ми минулого тижня говорили про Костянтинівку, що це масштабувалось. На багатьох ділянках фронту росіяни пішли технікою.
Технікою, вони думають, чи погана погода?
Зміна погоди. Ну, прям, ну, тобто, спочатку думали, чи буду, ну, типу, чи це якась сильна зміна тактики. Ні, це просто от якраз зміна погоди, і вони от в тумані, в складних льотних умовах, типу, щоб коли безпілотники розвідувальні БПЛА, щоб, типу, можуть не помічати щось, вони почали рватись прям технікою, і дуже багато штурмів, дуже багато колон, ну, типу, на різних відтинках фронту, в принципі, вже почали відбивати саме штурми з технікою. Десь навіть у них є, на жаль, успіхи, ну, тобто, у них техніка розбивається, але доставляють вони певну частину свого особового складу кудись, куди вони хотіли доставити. Та? Напевно, найбільш складна зараз історія у нас на Лиманському напрямку, тому що там є в них певні посування там, під Шандриголовом, є в них постійні намагання там, заскочити в Ямпіль. Продовжується ця історія з Серебрянкою, і там Сіверськом, та от, напевно, ця ділянка, вона та, на яку варто звернути увагу, і варто звернути увагу на те, що на Новопавлівському напрямку все одно рух їх триває. Я вже бачив якраз від представників нашого командування, що вони вже починають говорити, що на Новопавлівському напрямку все не так для росіян солодко, як їм здається, але в якихось практичних видимих результатів підтвердження заяв я поки що не бачив. Тому я б зараз говорив якраз про те, що на фронті якраз оця відбувається перезміна погоди. Ну, тобто, це якраз той етап, коли зараз треба трансформуватись, що, ну, що зараз війна трошки трансформується, при цьому ясно, що піші їхні заскоки, вони продовжуються, і це дуже видно, до речі, зміна погоди дуже сильно видно там в умовному Покровську. Тобто, вони пролітають всі околиці, вони просто намагаються залетіти кудись саме безпосередньо в місто, щоб десь в будинках заховатись, щоб не копичуватись. Ну, тобто, вони рвуться в Покровську, в місто. Тобто, вони навіть не намагаються отримати якісь позиції під містом, на південних чи північних околицях, на будь-яких. Ну, тобто, вони просто намагаються залетіти в місто і там намагаються закріпитися саме в місті пішими своїми піхотними якимись розрахунками. Тому, ну, це, напевно, от, зараз можна вже чітко говорити, що от вони теж вже зрозуміли, що погода змінюється і треба змінювати. І вони сповільнились, ну, якщо говорити про якісь відносні цифри, тому що цифри точно відносні, тому що є контруспіхи наші, та, і вони ці цифри починають одна з одною вже так корелювати, що в росіян вже зменшується цей темп, який в них є, саме з огляду на те, що в нас є якийсь контруспіх. Побачимо, чи от ці контрнаступальні дії, чи вони будуть мати якісь, ну, більш, чи будуть якимось чином більш масштабуватись, але от на проблемним я назвав, напевно, Лиманський напрямок, от він зараз, напевно, той, до якого має бути прикута найбільша увага.
Тобто ми з вами побачили, що під час цих ударів колонами і спроб атакувати колонами, попри те, якби росіянам не здавалося, що FPV налітає, БПЛА не бачить, нічого не відбувається. Тобто ми все одно, я потім заходжу в російські телеграм-канали і знову читаю що про те, що там чергову колону розмотали, і хтось там починає писати про те, що розмотали, але ми закріпилися, відповідно, нам треба масово йти і штурмувати, добити таким чином, попри втрати, все одно якось зможемо додавити. І йде відповідь на те, що типу, цікаво, скільки людей взагалі для цього всього треба. І якраз ми бачимо, що люди в Росії це досі залишається проблемою, попри те, що для нас проблема їхня кількість, але
вони намагаються вирішити це питання. В нас, мимо нас, пройшла мимо інформаційних стрічок пройшла така ініціатива їхня кабмінівська, це залучити резервістів до участі в збройних операціях поза територією Російської Федерації, за територію. Ну, тобто, умовно, якщо беремо це, умовно, їхнє законодавство, та, в якому воно вже там дещо вони прописали, то, що не їхній геть. Та. Але умовно таким чином вони можуть залучати там, на Сумщину, на Харківщину якісь цих резервістів. Я просто в чому там суть рішення? Це ініціатива Кабміну, яка має пройти через їхню цю до Госдуму, чи як Госдуму, да? Пройти через їхній цей парламент. Типу. Резервісти – це не мобілізаційний резерв. Я просто хочу так окремо, щоб всі розуміли, мобілізаційний резерв – це те, що і в нас. Оце от все, що всіх, хто зараз не на фронті, вони є певним мобілізаційним резервом. Та, те, що ми всі в оберіг, всі там резерв плюс і все інше, оце от туди. А є резервісти, які в Росії так само, ну, типу, є мобілізаційні постійний резерв, а є резервісти, яких свого часу підписували такі контракти на, це умовно, служба в резерві, так би мовити. Ну, тобто бути резервістом самим по суті. І таких в них десь до, по оцінками якраз російських ЗМІ, та, ти їх до 2 мільйонів осіб. Тобто скільки з них вже залучено, я не знаю, в рамках там першої, другої, третьої прихованої, в них там яка повна мобілізація, часткова мобілізація і оця прихована мобілізація з рекрутами, контрактами, ну, різні хвилі, так? І от скільки їх лишилось після того всього, незрозуміло, перше. А по-друге, там вони можуть отримати дозвіл, мається на увазі Міністерство оборони, для того, щоб залучати цих резервістів без загальної мобілізації, ну, по суті. Тобто це називається, знаєш, знову оминути оголошення мобілізації, але якимось чином знайти, де ще можна потягнути оцього гарматного м'яса для того, щоб вони брали участь у цих всіх штурмах, які вони здійснюють. Тому там на цю цифру, ну, тобто, дехто, от знаєш, теж маятник такий, в один і в другий бік, дехто каже, що це технічне рішення, а дехто говорить, що це прям от, чисто прихована мобілізація абсолютно, і, типу, якщо ви, типу, відкриєте цифри, ви побачите, що їх там, тих резервістів, там, ну, не 2 мільйони, але певна частина їх є, щоб ще залучати, якщо вони їх знову залучать і ще цих, то з цього боку вони отримують теж те, що не буде зовсім битись, тобто ми не будемо бачити якихось показників, і це вона буде теж такою прихованою мобілізацією нового рівня. Ну, тобто, вони шукають шляхи, як закрити ті всі дірки, як закрити цю всю нестачу, яку вони втрачають під час цих масованих штурмів. Тобто, про приховану мобілізацію номер там енний раз вже можна потроху говорити. Якщо рішення пройде через Держдуму їхню, тоді ми можемо говорити про це більш вже впевнено. Але поки що це там на рівні ініціатив. Хоча в Росії, як ми розуміємо, Кабмін, тобто уряд їхній, без Міноборони, навряд чи би думав, робив би якісь подібні ініціативи.
Будемо тоді за цим також слідкувати. А зараз, я думаю, ми проговорили всі теми, які в нас були. Дякую тобі за цю розмову. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, що подкаст «Скляті питання» краще просувається, якщо ви ділитесь їм з друзями, лайкайте його в Ютубі або на подкаст-платформах. Тому, якщо у вас є така змога, то робіть це. Також ви можете писати коментарі на Ютубі, пропонувати теми. За всім слідкуємо, не на все встигаємо відписувати, але пропонуйте. Будемо дуже вдячні. Також дякую всім, хто долучився до того збору, що в нас був, ще раз нагадую про нього. І якщо у вас є змога підтримати нашу роботу, долучайтеся до клубу «Української правди». Якщо хтось пропустив епізоди, які виходили цього тижня, окрім цього, то там можна ще подивитися епізод з Фішем з Lazarus Group, який писав пан Євген, і послухати або подивитись на резервному каналі епізод про те, як українці споживають новини, або послухати на подкаст-платформах. Поки це все. З вами були Євген Будорацький та я, Федір Попадюк. Почуємось і бувайте здорові!